17 je sati. Vatreni u lovu na finale Lige nacija. Večeras polufinalna utakmica protiv Nizozemske. Nastupa zastara za kredite u švicarcima.
Zastara ne nastupa za potrošače koji su imali kunske i euro kredite ili leasing.
Učenik u BiH upucao profesora u školi. Teški raketni napadi na Odesu i Donjeck. Bjelorusija počela dobivati taktičko nuklearno naoružanje od Rusije.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Dora Sesar, dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija je u Rotterdamu i spremna je za večerašnji polufinalni okršaj Lige nacija protiv Nizozemaca. Do utakmice je ostalo još par sati, a kako dišu u našoj reprezentaciji zna Damir Tabaković.
Vatreni se u Rotterdamu od 20:45 sastaju s domaćinom Nizozemskom u polufinalu Lige nacija. 5 godina staro je ovo natjecanje. Jednom su ga osvojili Francuzi, a jednom Portugalci, koji su tada u finalu slavili upravo naše večerašnje protivnike. Izabranici Zlatka Dalića u grupi su bili ispred Danske, Francuske i Austrije, protiv koje smo u zadnjem kolu u Beču izborili Final Four. Nizozemci su pak prohujali kroz svoju grupu, bili su ispred Belgije, Poljske i Velsa. U meču koji počinje u 20:45 ponovno će Vatreni povesti neuništivi kapetan Luka Modrić, koji iznimno cijeni Nizozemce.
Biće jako teška utakmica, znamo, oni igraju kući pred svojim navijačima. Isto tako bit će i naših dosta navijača i to će nam biti dodatan motiv i postreh. Po meni je utakmica 50-50, tako da na nama je da damo sve od sebe, da pružimo maksimum kao i uvijek i dolazimo tu puni entuzijazma, volje, elana.
Nije mogao, a da ga ne pitaju kako mu je budućnost među Vatrenima.
Preda mnom je jedna jako važna utakmica i moj je fokus na tu utakmicu, na reprezentaciju. Što se tiče moje budućnosti, u Realu već sam dosta puta rekao što imam i u zadnjih nekoliko mjeseci i sve što mogu reći opet je samo ponavljanje, tako da ne bih htio pričati o tim stvarima, moj fokus na hrvatsku reprezentaciju kad završi onda se može pričati o svemu.
Evo kakvu utakmicu očekuje hrvatski izbornik Zlatko Dalić.
Velika utakmica za nas, to sigurno bit će odraz i koliko će biti naših navijača i zaista želimo napraviti najbolje, želimo pokušati opet napraviti povijest. Mislim da je ovo povijest, biti među 4 u Europi i sad imati šansu da napravimo nešto više. I mislim da nemamo nikakvih razloga za kalkulaciju bilo kakvu. Idemo maksimalno pokušati napraviti dobar rezultat i dati se od sebe. Imamo za to kvalitetu, ali kažem, protivnik je dobar, kvalitetan. Međutim, spremni smo i hoćemo. Želimo to napraviti.
Svi se nadaju da naši momci mogu nastaviti s povijesnim uspjesima. Srebro iz Rusije pa bronca iz Katra zauvijek će ostati upisane zlatnim slovima, no sada je vrijeme za nove uspjehe. Dodajmo da su u Rotterdamu već nastupile ljetne temperature, a za večeras je prognoza vedra, dok će na rasprodanom stadionu Feyenoorda nadimka De Kuip biti oko 25 stupnjeva Celzijusa. Dom istoimenog prvoligaša može primiti oko 50.000 navijača. Njegovo ime u prijevodu znači bačva, a nizozemska selekcija tamo igrala više od 150 međunarodnih utakmica. Na njemu je odigrano i 9 finala UEFA-inih natjecanja. Najznačajnije je bilo 2000. godine kada se tamo igralo finale europskog prvenstva. Današnji pobjednik igrat će u nedjeljnom finalu protiv Španjolske ili Italije. Ove dvije reprezentacije sastaju se sutra u istom terminu.
I dok se igrači pripremaju za izlazak na teren, Vatrene će navijači pratiti po trgovima, kafićima, domovima. Po Zagrebu je prošetao i s građanima razgovarao naš Sven Tubak. Sven, kakvo je trenutno stanje? Je li sve spremno za veliku utakmicu Vatrenih?
Dorada utakmice nas dijeli manje od 4 sata, grad je prepun, no veliki je broj turista po zagrebačkim ulicama. Razgovarao sam i s građanima, očekivanja su velika, no svi očekuju tvrdu utakmicu. Predlažem da poslušamo kakav ishod večeras očekuju.
Rekao bih da je kvaliteta podjednaka, usudio bih se reći 50-50, ali dajem blagu prednost Hrvatskoj. Mislim da miriše ponovno jedne produžetke, pa može čak i 11 erce, a onda znamo ko je favorit.
Jedva čekam tekmu, mislim da će biti jako napeto. Nizozemci su namučili i svjetske prvake Argentince, ali ja mislim da ćemo ih dobiti.
Očekujem minimalnu pobjedu Hrvatske, čiji rezultat 1-0, strijelac Andrej Kramarić.
Mislim da Nizozemci ulaze kao favoriti, ali to neće učiniti neku veliku razliku.
Put Nizozemske ovih je dana krenulo tisuće naših navijača, a ubrzo su Rotterdam preplavile prepoznatljive kockice. Čak 15.000 grla trebalo bi bodriti za branike Zlatka Dalića, no za sve koji su ostali u Hrvatskoj nema brige. Na Zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića postavljen je veliki ekran, a iako trenutno još, kako vidimo, nema navijača, nema sumnje da će izbor mnogih biti upravo mjesto na kojemu su Vatreni dva puta dočekani u proteklih 5 godina. Osjećali se stoga napetost u zraku kao kod onih najvećih utakmica, upitali smo građane.
Liga nacija možda nije na istoj razini kao europsko ili svjetsko prvenstvo, međutim osvajanje tog natjecanja bi nam svakako jako značilo.
Nismo mi tu došli na ničiju preporuku, niti nas je tu iko doveo bez razloga. Mi smo to zaslužili igrajući protiv jako kvalitetnih protivnika u grupi Lige nacija. I kad pogledamo te 4 reprezentacije, to su od reda europski velikani, Hrvatska, Nizozemska, Italija, Španjolska, mislim da imena samo za sebe dovoljno govore.
Pa nije toliko velika euforija oko utakmice kao kad se igra europsko ili svjetsko prvenstvo, no uvijek je lijepo vidjeti naše dečke na terenu, pogotovo kad nije baš neka samo obična prijateljska utakmica ili kvalifikacije.
Ima naravno i onih koji utakmicu neće pratiti na zajedničkim okupljalištima.
Glači se vjerojatno prijateljima u nekakvom kafiću.
Da, vezano za lokaciju gledanja utakmice, ona se nije promijenila od utakmice hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Vjerujem da će se čak dogoditi da ću sjediti na istom stolcu kao i protiv Brazila.
Što se tiče gledanja utakmice, nemam nikakve posebne planove, tako da vjerojatno ću pogledati utakmicu doma.
Tekmo gledam s ekipom u jednom bircu, rezervirali smo stol, ništa nije prepušteno slučaju.
Spremni za goste su i ugostitelji. Vlasnica kafića nam je poručila.
Sve je spremno za večeras, očekujemo još jednu veliku predstavu naših dečki. Imamo veliku telku na terasi i nadam se da ću slaviti dugo u noć pobjedu.
Nadamo se da će tako i biti, a meni preostaje jedino poželjeti sreću Vatrenima.
Media servis Vijesti plus.
Ukidanje prireza, upravljanje u kriznim situacijama i upravljanje državnim nekretninama i pokretninama bile su glavne teme sastanka vlade sa županima te predstavnicima Udruge gradova i Hrvatske zajednice općina, kojim je u Slavonskom Brodu predsjedao premijer Andrej Plenković.
Nakon što je obišao sveučilište u Slavonskom Brodu, gdje ga je dočekao rektor Ivan Samardžić, te se sastao s predstavnicima Đure Đakovića, premijer je otvorio sastanak sa županima, gradonačelnicima i načelnicima.
Mi smo kroz projekt Slavoniju do sada uložili 2,65 milijarde eura, za projekt Sjever je projekata vrijednih 2 milijarde eura i također iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti pokazujemo se da ispunjavamo sve kriterije koje smo sami zadali. Do sada smo među prve 2-3 države koje itekako dobro ispunjavaju te kriterije.
Potom istaknuo 3 glavne teme, od kojih je jedna i Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu države.
Ovo je ogroman reformski zakon, zakon koji još jednom simbolizira koncept naše suradnje, a on se između ostaloga temelji i na funkcionalnoj decentralizaciji. Pa mislim da je njegov značaj itekako strukturni, dugoročan i u pogledu aktivacije imovina i u pogledu vaših aktivnosti na razini županija, gradova i općina.
Diskutirali su i kako poboljšati sustav upravljanja u kriznim situacijama, budući da su klimatske promjene sve prisutne, a već imamo iskustva iz brojnim prirodnim katastrofama od recentnih poplava i višegodišnjih požara. Velika pažnja je svakako bila usmjerena i na najavljenu poreznu reformu. Ministar financija Marko Primorac je izjavio da su brojne jedinice lokalne samouprave najavile da neće kompenzirati ukidanje prireza povećavanjem stope poreza na dohodak. Dapače.
Javio se jedan broj lokalnih jedinica koji će uz to zadržavanje, odnosno nekompenziranje prireza, se čak odlučiti ići u suprotnom smjeru, a to je dodatno snižavanje stopa poreza na dohodak na 19, primjerice posto nižu stopu ili višu na 29, tako da mislim da će u svakom slučaju ove izmjene polučiti željene učinke.
Predsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić naglasio je da su zbog promjena načina financiranja županijama znatno porasli proračuni.
Brodsko-posavskoj županiji porastao je proračun za 83%. Sve te novce smo mogli usmjeriti ka razvojnim projektima. Kao zajednica županija zajedno sa kolegama iz gradova i općina zalažemo se naravno za decentralizaciju kako financijsku tako i onu radnu. Evo mogu ustvrditi da idemo u istom smjeru, a to je činjenica da ste nam prenijeli poslove Ureda državne uprave, ali i poslove raspolaganja državnim imovinom.
I zahvalio se što je upravo Slavonski Brod bio domaćin ovog sastanka koji je, kaže, jasan prikaz da im je Vlada partner. Za Media Servis Andreja Marić.
Media Servis Vijesti plus.
Tko je tužio, tužio je. S 15. lipnja nastupa zastara za tužbe preplaćenih kredita u švicarcima, no oni koji su kredite dizali u kunama i eurima imat će još vremena za podnošenje tužbi protiv banaka koje su ih oštetile. Veliki problem u cijeloj priči predstavlja činjenica da Vrhovni sud još nije donio svoj pravorijek oko preplaćenih kredita.
Za sve koji su podizali kredite u švicarskim francima, smatraju da su ih banke pritom oštetile i naplatile im daleko više nego što su trebale, ističe rok za podizanje tužbe protiv banaka. Oni koji su kredite podizali u kunama i eurima još imaju vremena, objašnjava za Media Servis Goran Aleksić iz udruge Franak.
Zastara danas nastupa u ponoć za potrošače koji su dizali kredite u 8 osuđenih banaka, u kolektivnom slučaju Franak, i to samo za njihove preplaćene anuitete. Zastara ne nastupa za potrošače koji su imali kunske i euro kredite ili leasing, bez obzira na valutnu klauzulu, u smislu promijenjenih kamatnih stopa, ali i u smislu promjene tečaja za leasing, ukoliko su to ugovarali prije 2013. godine, jer oni su svi imali ugovorene nezakonite kamatne stope.
Vrhovni sud kao da se trudi držati stereotipa o tromom i neučinkovitom hrvatskom pravosuđu, da ne spominjemo i ostale epitete. Odluku o eventualnim ništetnostima ugovora kredita u švicarcima još nije donio niti je poznato kada će.
Ako Vrhovni sud danas sutra odluči da su ništetni ugovori s valutnom klauzulom u švicarcu, onda će svi ovi potrošači koji danas mogu zadnji dan tužiti za preplaćene anuitete moći podići nove tužbe za ništetnost cijelih ugovora. Međutim, to još nije odlučeno, pa ćemo tek vidjeti kako će biti s tim na stvari.
I šef SDP-a Peđa Grbin pozvao je Vrhovni sud da počne raditi svoj posao.
Podnijeto je oko 60.000 tužbi, a Vrhovni sud još uvijek nije donio odluku. Odluku koja je u veljači ove godine vraćena iz evidencije sudske prakse na ponovno razmatranje i odlučivanje. 4 mjeseca Vrhovnom sudu treba da se zbroji i da odluči u ovom predmetu koji je izuzetno važan.
Hrvatski pravosudni sustav će biti zatrpan sa 60.000 predmeta na kojima će godinama trebati raditi, a sve zato jer Vrhovni sud stoji, zaključio je Grbin. O dosad podnijetim tužbama Aleksić kaže.
Od toga je već 2000 bilo pravomoćno, možda čak i 3000 i naplaćeno, 10.000 i možda čak 15.000 ima prvostupanjskih presuda, a sve ostalo će se tek odlučivati u budućnosti, s tim da većina predmeta s konverzijama su na čekanju i nije odlučeno u tim pitanjima upravo zbog toga što Vrhovni sud nije ujednačio sudsku praksu.
Je li Vrhovni sud nedonošenjem odluke doveo potrošače u pravnu nesigurnost, pitali su novinari ministra financija Marka Primorca. Rekao je da Vlada ne može komentirati rad suda, te dodao.
Ono što je nama kao Vladi u interesu, to je prije svega zaštita potrošača i tom cilju smo bili predani od samih početaka. Ono što mogu reći u ovom trenutku je da bi naravno željeli i da apeliramo na Vrhovni sud da što prije donese svoj stav.
Nažalost, 125.000 građana s kreditima u švicarcima, svaki apel pao je na gluhe uši. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, Vijesti plus.
U susret sjednice Gradske skupštine na dnevnom redu koje je izvršenje proračuna za 2022. godinu, oporba je upozorila na problem koji posljednjih dana muči građane metropole. Tema je bila i rekonstrukcija stadiona u Kranjčevićevoj.
Glavna točka ovomjesečne sjednice Gradske skupštine je izvješće o izvršenju proračuna za 2022. godinu, a oporba je uputila niz kritika na račun vlasti i njihove tvrdnje da je grad u prošloj godini bio u suficitu. HDZ-ovac Mislav Herman i nezavisni zastupnik Ivica Lovrić.
Dakle, mi ovdje nemamo nikakvog suficita od 30 milijuna, kako piše u tim papirima, s čime se hvali gradonačelnik Tomašević, nego imamo manjak koji je po našim procjenama oko 521 milijun kuna. Ja bi u biti to izvješće na neki način nazvao izvješće o Tomaševićevu neradu, o Tomaševićevu nedjelovanju. Zašto? Jer kad gledamo realizacije na bitnim stavkama i na onim poslovima zbog kojih uopće postoji gradska uprava, imamo frapantne brojke da je recimo za građenje komunalne i održavanje komunalne infrastrukture potrošeno svega 45% planiranog novca.
Oporba je upozorila i na problem upisa u gradske vrtiće, koji će ove godine biti najneizvjesniji. Očekujemo kaos, poručila je zastupnica Stranke rada i solidarnosti Gordana Rusak.
U izvješću sadašnje vlasti stoji da su oni za cijelu godinu, 22. broj odgojno-obrazovnih skupina povećali za 15. Bandić u 6 mjeseci 11.
Dodala je i da je aktualna vlast povukla samo 4 milijuna kuna od mogućih 25 milijuna iz Fonda solidarnosti za opremanje vrtića.
Što reći drugo nego i kad im se novac na tacni servira, oni ga jednostavno ne znaju uzeti.
Gradonačelnik želi stvoriti dojam da je država kriva za problem s upisima zbog promjene zakona. Upozorio je Herman, koji smatra da je to posljedica, kako kaže, herojskog ukidanja mjere roditelj-odgojitelj.
Nesretni roditelji su u potrazi za spasonosnom vezom, ljudi zovu, mole, kume, kako bi uspjeli upisati svoje dijete u vrtić upravo ove godine.
Kapitalni projekt Tomaševićeve vlasti, rekonstrukcija stadiona u Kranjčevićevoj, potaknula je Lovrića da ga prijavi za sukob interesa.
On je htio pustiti još jednu spin medijsku priču o tomu kako on priprema nešto originalno i veliko, a usput bi prijatelji i stranački jataci nešto i zaradili. Pa nekoliko stotina ili koji milijun kuna.
Izbjegava se javna nabava i projekt se gura pod jednostavnu nabavu, jer je vrijednost manja od 200.000 kuna, poručuje Herman.
Ovdje je sve jako transparentno namješteno. Što bi tu bilo da je to napravio HDZ?
Prema najavljenim pitanjima oporbe čeka nas još jedan dug dan u Zagrebačkoj gradskoj skupštini. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Učenik osnovne škole u mjestu Lukavac u Bosni i Hercegovini jutros je pucao iz pištolja i teško ranio jednog zaposlenika škole. Upucan je Nedim Osmanović, sin bivšeg zastupnika u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Ismeta Osmanovića, koji je potvrdio da se radi o njegovu sinu, profesoru engleskog jezika i pomoćniku direktora. Policija je vrlo brzo nakon incidenta intervenirala i uhitila učenika, za kojeg se navodi kako je ranije izbačen iz škole zbog lošeg vladanja. Glasnogovornik tužiteljstva Tuzlanskog kantona Admirar Nautović rekao je kako je osumnjičena osoba dijete od nepunih 14 godina.
Poduzimamo sve potrebne istražne radnje kako prije svega dokumentovali događaj u toku su uzimanja različitih izjava, saslušanja određenih svjedoka, saslušanja odgovornih osoba u samoj školi i nekih drugih osoba. Biće naravno provedena i potrebna vještačenja, nakon čega će tužilaštvu biti dostavljeni relevantni izvještaj i onda ćemo postupati naravno u skladu sa zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima.
Media servis Vijesti plus.
Bjelorusija je počela dobivati taktičko nuklearno naoružanje od Rusije. U međuvremenu nastavljaju se napadi na ukrajinska područja. Najmanje je 6 ubijenih u Donjecku i Odesi.
Bjelorusija je počela dobivati i taktičko nuklearno oružje od Rusije, rekao je predsjednik Aleksandar Lukašenko na ruskoj državnoj televiziji. Dodao je da neće oklijevati upotrijebiti oružje ako se njegova zemlja suoči s agresijom. U oči sastanka ministara obrane NATO-a, glavni tajnik Saveza Jens Stoltenberg osudio je potez Rusije.
Vode nas u pogrešnom smjeru i zbog toga s pozornošću pratimo svaki potez Rusije. Nuklearni rat nikada se ne bi trebao voditi.
Nastavljaju se napadi na ukrajinska područja. Najmanje su 3 osobe poginule, a 13 je ozlijeđenih u ruskom raketnom napadu na Odesu. Protuzračna obrana oborila je 2 krstareće rakete. Ali vlasti su izvijestile da je ipak pogođena civilna infrastruktura. 3 su osobe ubijene, a još 3 ozlijeđene u ranojutarnjem napadu u regiji Donjeck. Istodobno ukrajinska vojska je objavila da su ruski gubici u posljednja 24 sata uključivali 680 vojnika, 8 tenkova i sustav protuzračne obrane. Dok ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da je protuofenziva Ukrajine bila neuspješna i da njezina vojska pretrpjela velike gubitke. U međuvremenu izbio je požar u elektrani u ruskoj regiji Rostov, nedaleko od granice s Ukrajinom. Za sad nije poznato što je uzrok požara, dok je istovremeno šef UN-a za nuklearnu energiju Rafael Grossi odgodio planirani put u ukrajinsku nuklearnu elektranu Zaporižja dok ne bude sigurnije putovati, izvijestio je visoki dužnosnik ukrajinske vlade. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako zajedno rade kako bi spriječili incidente u elektrani.
Dogod se okupatori nalaze tamo, predstavljaju rizik za cijeli svijet i to je očigledno. Samo potpuna deokupacija nuklearne elektrane i njezin povratak pod ukrajinsku kontrolu može garantirati sigurnost.
A nakon ranih izvješća da je zapovjednik ruskih čečenskih snaga koje se bore u Ukrajini Adam Delimkanov ranjen, predsjednik ruskog parlamenta Vjačeslav Volodin rekao je da je Delimkanov živ i zdrav. Kreml je rekao kako čekaju pojašnjenje što se točno dogodilo. Za Media Servis, Maja Huzjak.
Na kraju ponovimo. Vatreni u lovu na finale Lige nacija. Večeras polufinalna utakmica protiv Nizozemske.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Dora Sesar.